Highway this morning.
Hey, selamat pagi. Apa kabar? Inilah VOA This Morning yang kami siarkan secara langsung dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Udah hari Jumat nih? Udah punya rencana belum buat akhir pekan ini mau kemana? Nah, sebelum kita fokus ke agenda weekend, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda di tanggal 21 Oktober 2022 ini. Di antaranya, para pemimpin Uni Eropa menggelar konferensi tingkat tinggi untuk membahas bagaimana blok tersebut dapat memberlakukan batasan harga gas untuk menanggulangi krisis energi yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina.
Yang pertama, kita harus menurunkan harga gas dan biaya listrik.
Rencana KPU untuk membeli kendaraan taktis Maung Pindad untuk distribusi logistik dinilai tidak tepat oleh pegiat.
Pertama, itu pertimbangan ini produk dalam negeri. Kedua, ini kan bukan mobil utama untuk logistik, tapi untuk membantu ketika yang sulit.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Saat menanggapi pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Liz Truss, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku dirinya tidak khawatir limpahan krisis ekonomi di Inggris akan berdampak pada Amerika.
That's for her to decide. Look, she was a good partner on Russia and Ukraine and the British.
Dia adalah mitra yang baik, kata Biden kepada wartawan. Truss, berusia 47 tahun, terpaksa mundur setelah rencana stimulus ekonomi yang disusunnya justru menyebabkan kekacauan ekonomi dan politik, sekaligus membuatnya kehilangan dukungan partainya sendiri, Partai Konservatif. Dalam sebuah pernyataan tertulis dari Gedung Putih, Biden menggambarkan Inggris sebagai sekutu yang kuat dan berterima kasih kepada Truss atas kemitraannya dalam berbagai isu, termasuk menuntut pertanggungjawaban Rusia atas perangnya melawan Ukraina. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz menghadapi rentetan kritik pada hari Kamis setelah sebuah berita menuduhnya berencana untuk mendorong investasi Tiongkok di pelabuhan Hamburg meskipun pemerintahannya sangat merasa keberatan. Raksasa pelayaran Tiongkok Costco akan mengambil 35% saham di terminal peti kemas di Hamburg melalui sebuah kesepakatan yang disetujui tahun lalu, namun belum disahkan oleh pemerintah federal Jerman. Jaringan televisi dan radio Jerman NDR dan WDR pada hari Kamis melaporkan bahwa Scholz berencana menyetujui kesepakatan itu meskipun ada tentangan dari 6 kementerian berbeda dalam pemerintahan koalisinya dengan Partai Hijau dan FDP Liberal. Michael Kruse, kepala FDP di Hamburg, menyebut proyek itu berbahaya. Sementara pakar kebijakan luar negeri konservatif Jürgen Hart menilai proyek itu akan memberi Tiongkok akses ke wawasan dalam negeri Jerman yang sensitif. Namun sejauh ini Scholz tidak menyuarakan hal senada dan bahkan bersikeras pada sebuah konferensi bisnis pekan lalu bahwa Jerman harus mempertahankan hubungan bisnisnya dengan Tiongkok. Pejabat senior dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan akan bertemu di Tokyo minggu depan di tengah meningkatnya ancaman dari Korea Utara. Meskipun Amerika menegaskan kembali komitmen kuat untuk para sekutunya itu, Departemen Luar Negeri Amerika menolak menjawab apakah Washington akan mempertimbangkan pengerahan kembali senjata nuklir taktis ke Semenanjung Korea, dan apakah pemerintah Korea Selatan sendiri telah mengajukan permohonan itu. Perundingan itu akan membahas sejumlah masalah keamanan kawasan, termasuk peluncuran rudal Korea Utara dan masalah Taiwan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan pada hari Senin bahwa Tiongkok bertekad untuk mengambil kendali Taiwan, mungkin secara paksa pada waktu yang jauh lebih cepat. Sementara itu, pejabat senior Amerika mengatakan bahwa Amerika terbuka untuk melakukan dialog dengan Korea Utara tanpa prasyarat. Namun, pemimpin Korut Kim Jong-un telah menolak ajakan Washington untuk berdialog dengan alasan bahwa dirinya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya. Facebook pada hari Kamis menambahkan sebuah fitur baru bagi admin grup Facebook agar bisa secara otomatis menyaring klaim-klaim yang telah terbantahkan sejak diunggah. Kemampuan admin grup untuk mengirimkan misinformasi ke quarantine queue, alias antrean karantina, itu dilakukan menjelang pemilihan umum paruh waktu Amerika dan ketika induk perusahaan Facebook Meta terus menangkis kritik yang menuduh Facebook tidak berbuat cukup banyak untuk memerangi misinformasi. Fitur itu memungkinkan para admin grup untuk secara otomatis memindahkan unggahan baru yang diberi penanda mengandung misinformasi ke antrean karantina. Demikian juga unggahan-unggahan lama yang mengandung klaim yang telah terbukti tidak benar, kata Facebook. Kita beralih ke India. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberi ucapan selamat kepada desa pertama di India yang secara penuh menggunakan listrik bertenaga surya dalam sebuah upacara meriah di negara bagian Gujarat, India hari Kamis. Guterres disambut dengan tarian dan nyanyian tradisional sebelum menuju kuil matahari di Modera.
So I want to express my deep gratitude to the people of this village, to the people of this state.
Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada warga ini, kepada warga negara bagian ini, kepada masyarakat India atas komitmen mereka untuk menyelamatkan planet bumi, untuk berdamai dengan alam, dan untuk mengalahkan perubahan iklim, kata Guterres. Pada hari Rabu, Guterres meminta dukungan India untuk memobilisasi negara-negara G20 untuk membantu negara-negara berkembang yang terlilit utang, di mana tiga negara tetangga India sendiri sudah mengajukan pinjaman kepada IMF di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. India akan mengambil alih presidensi G20 dari Indonesia 1 Desember mendatang untuk setahun ke depan. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, para pemimpin Uni Eropa membuka pertemuan puncak mengenai krisis energi pada hari Kamis. Mereka datang dengan beragam pendapat mengenai apakah dan bagaimana blok tersebut dapat memberlakukan batasan harga gas untuk menanggulangi krisis energi yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina dan strategi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan pasokan gas ke blok tersebut sesuka hatinya. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Setibanya di KTT Uni Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan prioritasnya adalah menurunkan harga gas dan biaya untuk listrik dan menjaga persatuan Eropa.
Le premier, c'est que nous devons faire baisser les prix du gaz et par voie de conséquence de l'électricité.
Yang pertama, kita harus menurunkan harga gas dan biaya listrik. Oleh karena itu, kita harus mengirim pesan kuat ke arah itu dengan beberapa instrumen yang akan kita debatkan dan merupakan inti dari proposal yang dibuat oleh Komisi Eropa. Kita juga harus memiliki solidaritas keuangan lebih besar, dan dalam hal ini kita akan meminta kesatuan nyata dengan jaminan pada mekanisme pinjaman.
Kanselir Jerman Olaf Scholz menyetujui pentingnya persatuan.
What we have to find out is how we can support all countries together in getting prices down.
Yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita bisa mendukung semua negara bersama-sama menurunkan harga. Tidak hanya dengan subsidi yang merupakan satu pertanyaan, tetapi menurunkannya di pasar dunia. Jadi kita perlu bekerja sama misalnya dengan negara lain, pembeli seperti Korea Selatan dan Jepang. Instrumen harus dibahas secara sungguh-sungguh karena harus bisa dilaksanakan.
Tetapi dua negara penting Uni Eropa, Jerman dan Prancis, berada di kubu yang berlawanan dalam kebijakan karena Berlin menyatakan keraguan dan ingin menunda rencana untuk membatasi harga. Sementara sebagian besar negara lainnya ingin memberlakukan pembatasan itu. Musim dingin yang akan datang juga akan menjadi fokus pembicaraan di markas besar Uni Eropa itu, di mana para pemimpin akan berdebat demi kepentingan negara mereka masing-masing dalam pembicaraan yang diperkirakan akan berlangsung alot hingga larut malam. Harga gas alam bergejolak di luar kendali selama musim panas karena negara-negara Uni Eropa berusaha untuk mengalahkan satu sama lain untuk mengisi cadangan mereka sendiri untuk musim dingin. Perdana Menteri Latvia Arturs Karins mengatakan masalah yang dihadapi oleh Uni Eropa sekarang merupakan akibat dari asumsi salah bahwa gas murah dari Rusia akan terus mengalir tanpa hambatan.
Of course, the fundamental problem is that in Europe for many, many years we have had a false energy policy.
Tentu saja masalah mendasar adalah di Eropa selama bertahun-tahun kami memiliki kebijakan energi yang salah. yang sebagian besar didasarkan pada asumsi energi murah Rusia akan terus mengalir hampir tanpa batas.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Rencana KPU untuk membeli kendaraan taktis Maung Pindad MV2 4x4 untuk distribusi logistik dinilai tidak tepat karena kapasitas mobil yang tidak terlalu besar dan kondisi daerah yang beragam. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU berencana akan kembali membeli kendaraan taktis atau rantis Maung Pindad MV2 4x4 yang akan difungsikan untuk distribusi logistik di daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah terisolir. Sebelumnya KPU telah membeli satu unit mobil jenis ini dan dipamerkan saat rapat koordinasi logistik pemilihan umum di Bogor baru-baru ini. Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno Kamis mengatakan, berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya, distribusi logistik di daerah-daerah seperti terpencil, terluar, dan terisolir agak tersendat, sehingga KPU Pusat ingin memberikan dukungan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan mengirimkan mobil double kabin atau kabin ganda, salah satunya adalah Maung Pindad ini. Untuk itu, saat ini KPU sedang memetakan distribusi logistik. Bernard memastikan bahwa mobil ini hanya akan dikirim ke daerah yang sulit dijangkau saja, meskipun ia belum merinci berapa banyak mobil yang akan dibeli dan KPU di mana saja yang akan mendapatkannya.
Ini kan pertama, itu pertimbangan ini produk dalam negeri. Kedua, ini kan bukan mobil utama untuk logistik, tapi untuk membantu ketika yang sulit. Misalnya kotak suara dilipat, ketika tambahan bisa cepat. Kalau yang reguler kan sudah ada sewa.
Sejauh ini KPU masih melakukan komunikasi dengan Pindad untuk memastikan kesiapan memproduksi mobil sesuai spesifikasi yang dibutuhkan KPU. Jika pembelian jadi dilakukan, maka diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun 2023. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Khairunisa Nur Agustianti menilai mobil buatan Pindad yang rencananya ingin dibeli KPU tidak cocok jika ingin difungsikan untuk distribusi logistik karena ukuran mobil yang relatif kecil tidak dapat membawa logistik dalam jumlah banyak.
Untuk mobilnya kan bukan mobil yang besar dalam artian biasanya kalau untuk distribusi logistik ke daerah-daerah itu kan tentu logistik yang dibawa itu banyak justru biasanya menggunakan truk gitu ya atau mobil-mobil yang bisa mengangkut banyak barang untuk bisa didistribusikan.
Selain itu tambahnya tidak semua daerah dapat ditempuh dengan jalan darat karena ada kepulauan yang hanya dapat ditembus dengan moda transportasi kapal atau perahu. Yang terpenting lanjut Khairunisa, KPU harus mempunyai strategi bagaimana agar logistik jangan sampai kurang, tepat waktu dan jumlahnya tidak kurang. Menurutnya KPU sebaiknya memprioritaskan penggunaan anggaran pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tahapan pemilu. Kegiatan di luar penyelenggaraan pemilu seperti kunjungan ke luar negeri dan pembelian mobil dinas dinilai kurang tepat dilakukan. Tak hanya KPU, Komisi Yudisial juga mengganti kendaraan dinas pimpinannya dari semula Toyota Camry menjadi Alphard juga menjadi sorotan masyarakat. Dari 7 komisioner Komisi Yudisial, hanya 2 orang yang menolak menggunakan mobil dinas baru tersebut. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Biar masih dari dalam negeri, Kontras menyoroti 3 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dinilai tidak pernah melakukan reformasi Polri. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar mengatakan, lembaganya masih menemukan sejumlah masalah serius di tubuh Polri. Masalah-masalah itu antara lain, penggunaan senjata api, salah tangkap, rekayasa kronologis, dan penghilangan barang bukti. Contoh kasus yang paling mencolok yaitu pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Menurutnya kasus-kasus ini melibatkan pejabat tinggi di kepolisian. Namun kata dia Presiden Joko Widodo terkesan lepas tanggung jawab dan tidak mengevaluasi kinerja kepolisian.
Reformasi di tubuh kepolisian itu adalah sebuah keniscayaan.
Rifanli menambahkan perbaikan di tubuh Polri tidak boleh berpatokan pada citra semata, melainkan juga pada kinerja dan akuntabilitas publik. Karena itu, kata dia, pengawasan terhadap Polri perlu diperkuat. Menurut Rifan, terdapat 3 lembaga eksternal di bawah Presiden yang dapat mengawasi dan memperbaiki Polri, yaitu Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas. Namun, ia menilai 3 lembaga ini belum cukup mampu memperbaiki dan mereformasi Polri. Selain itu, Rifanli menjelaskan persoalan-persoalan di tubuh kepolisian telah merugikan masyarakat. Ini setidaknya tergambar dari maraknya tagar percuma lapor polisi sebagai bentuk kritik masyarakat kepada Polri sejak Oktober 2021. Belum lagi persoalan-persoalan terbaru seperti kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa dan penembakan anggota FPI pada akhir 2020. Di lain kesempatan, Menko Polhukam Mahfud MD memaklumi kritik publik kepada institusi Polri seiring dengan berbagai kasus yang muncul di tubuh kepolisian. Namun ia juga meminta publik untuk melihat kasus-kasus ini dengan perspektif lain, yaitu kasus ini dapat terbongkar karena ketegasan Kapolri.
Marilah Polri itu kita bangun sebagai polisinya rakyat yang sederhana bersama kehidupan rakyat tidak pongah.
Mahfud meyakinkan bahwa kasus Teddy Minahasa yang tersandung kasus narkoba membuktikan bahwa Polri telah berbenah. Sebab kata dia polisi bisa saja menutupi kasus tersebut tanpa sepengetahuan publik. Namun hal tersebut tidak dilakukan Kapolri dan membuka kasusnya dengan terang ke masyarakat. Selain itu, kata Mahfud, Presiden Joko Widodo juga telah memberi arahan kepada Polri agar personelnya hidup sederhana dan tidak sewenang-wenang kepada masyarakat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda tengah mengikuti acara NKS United VOA, Voice America Washington DC bersama saya Leonard Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia, acara ini bisa disimak melalui aplikasi podcast
langganan Anda.
Nah, sehubungan dengan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober lalu, bincang-bincang kita kali ini seputar kondisi perbatikan di Indonesia, dan untuk itu Voice of America menghadirkan narasumber yang pasti top-notch. Pertama, Ibu Gita Pratama, Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, kemudian Dr. Haji Komarudin Kudia, Ketua Umum Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Kemudian juga Pak Yakob Subroto. Ibu Gita, kalau mau menambahkan.
Selamat pagi, saya Gita Pratama. Saya Ketua Umum Dewan Pengurus di Yayasan Batik Indonesia yang didirikan tanggal 28 Oktober 1994. Jadi sebentar lagi akan 28 tahun umurnya. Yayasan ini didirikan oleh Ibu Yultin Ginandjar Kartasasmita, lalu Bapak Firdaus Ali, dan yang ketiga Bapak Dipo Alam. Tujuan dari Yayasan Batik ini menggalang kesatuan nasional untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, memasyarakatkan batik nasional sebagai warisan budaya bangsa kita. Juga memajukan batik dan usaha kerajinan batik. Saya ingin sekali kalau batik ini bisa maju, terutama nggak cuma di Indonesia, tapi ke luar negeri juga. Yang pada saat ini keadaannya lagi berat akibat pandemi.
Baik, terima kasih Pak Yakub.
Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Bapak Yakub Broto, di mana di posisi Yayasan Batik kami sebagai sekretaris yayasan. Saya sependapat dengan Ibu Gita, saya sebenarnya secara teknis batik itu kurang paham, Pak. Tapi kami menjembatani Bapak-Ibu pengurus yayasan, pengurus yang benar-benar peduli, pecinta, pemerhati batik yang bergabung di Yayasan Batik Indonesia. Jadi itu, Pak, perkenalan kami. Nanti dilanjutkan oleh narasumber, ya, khususnya Pak Komar, yang memang secara teknis paham betul tentang batik, karena beliau timbul dari kecil sudah berkecimpung di dunia batik sampai sekarang.
Terima kasih. Silakan sekalian saja tambahan sedikit tentang info Bapak dan mengenai asosiasi ini.
Baik, perkenalkan, nama saya Komarudin Kudia, Pak. Saya lahir dibesarkan di Cirebon. Tahun 2017, atas desakan dari teman-teman, kita membentuk Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia APBBI. Nah, ini adalah merupakan wadah para perajin dan pengusahanya. Jadi, kami yang masuk menjadi kepengurusan itu hanya orang-orang yang memang benar berkecimpung di dunia batik. Jadi, kalau Bapak menanyakan kira-kira siapa yang akan diuntungkan dan manfaatnya untuk apa, jelas. Kami, karena yang merasa merasakan bagaimana misalkan gejolak adanya perubahan harga bahan baku, bagaimana kelangkaan tenaga kerja terampil akibat dari pandemi ini nih Pak, 80% perajin batik telah berganti profesi Pak. Mereka berpindah kepada industri-industri lain atau pekerjaan-pekerjaan lain yang sekiranya bisa menghidupi dirinya. Nah, kita kehilangan pekerja-pekerja yang memiliki motorik halus, dia bekerja dengan terampil, dengan dedikasi yang tinggi, loyalitas yang tinggi, keterampilan yang mumpuni, itu berganti Pak sekarang. Maka ya, alhamdulillah ada Yayasan Batik Indonesia yang selalu memberikan kesempatan kepada para perajin melakukan pembinaan, karena pengurus Yayasan Batik Indonesia pun itu adalah sebagian juga ada perajin Pak. Jadi kami itu bermitra, benar-benar bermitra dengan YBI sebagai payung yang besarnya yang menaungi seluruh kerajinan batik Indonesia, dan kami adalah bagian yang melengkapi dan mendukung YBI.
Ya, bagaimana Pak sebenarnya kondisi saat ini dan prospek depan, masa depannya, peluang-peluangnya begitu Pak?
Para perajin batik yang tergabung di asosiasi ya Pak ya, juga yang tergabung di YBI, merasa yakin, optimis sekali Pak. Kita tidak akan mungkin terkalahkan, tidak akan tereliminasi dalam dunia perbatikan. Karena semakin ke depan kami pun, karena saya juga satu kaki saya ada di dunia pendidikan, saya sebagai pendidik, maka kami terus Pak mengembangkan teknologi terbaru. Kami menemukan cara bagaimana membatik dengan tidak menggunakan canting, dengan menggunakan pendulum. Dan ini adalah temuan terbaru Pak. Ya, jadi artinya itu banyak sekali. Jadi selain tadi ya teknologinya ya Pak ya, kita juga memiliki fotonik batik. Fotonik batik itu adalah sebuah mesin. Ketika kondisi hujan, mendung, malam hari, ketika kita ingin menginginkan warna-warna yang soft, yang pastel, itu karena menggunakan chemical sintetisnya indigosol, maka alat itu bisa menggantikan ultraviolet dan energi listrik yang dihasilkan dari matahari. Kemudian ada alat pengenal untuk membedakan antara batik cap, batik tulis, antara batik dan bukan batik. Nah, ini masuknya di dunia pendidikan. Masuknya dunia akademisi yang melahirkan berbagai macam teknologi. Kemudian kalau dari YBI-nya sendiri, YBI memberikan fasilitasi berpameran baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan saya pernah merasakan saya diminta oleh YBI untuk presentasi di Amerika juga ya, saya pernah. Jadi banyak hal yang menurut saya sekarang pemerintah juga sangat mendukung kegiatan batik, dan yakinlah batik Indonesia tidak akan terkalahkan oleh negara manapun Pak.
Tentu saja kita tidak terlepas dari berbagai tantangan.
Betul, Pak.
Itu dalam skala nasional maupun internasional. Kira-kira apakah ada, dan kalau ada itu seperti apa tantangannya? Mungkin Bu Gita, Pak Yakub bisa menambahkan.
Saat ini aja untuk kita masuk ke generasi yang lebih muda saja, kita masih sulit untuk mempopulerkan ke mereka. Untuk ke senior dan sampai ke milenial mungkin sudah oke. Tapi untuk mempopuler ke generasi kayak Z itu, kita masih sulit. Itu satu. Kalau itu misalnya nanti nggak masuk ke mereka, kan kita bisa lama-lama juga hilang ya. Maksudnya meskipun ada batik, tapi kalau nggak ada yang make, ya nggak ada yang cinta, nggak ada yang sayang, susah juga. Mereka merasa batik itu masih berat. Nah, ini tugas kami ya, Yayasan Batik. Ya.
Itu karena harga atau karena selera?
Kemarin udah bikin polling pertanyaan gitu waktu kita mau Hari Batik Nasional. Mereka senang dengan batik. Mereka juga enggak dan tahu itu batik itu warisan budaya. Mereka juga bilang batik itu bagus. Tapi mereka untuk pakai belum mau gitu. Karena buat mereka merasa berat dan kayak enggak nyaman gitu. Mereka pakai hanya untuk ke acara-acara resmi. Setelah itu mereka ganti baju.
Pak Yakub,
tantangan yang terberat kita adalah memasarkan batik di kalangan anak-anak, Pak. Kalau yang dewasa sampai orang tua sih sedikit banyak sudah pada paham tentang batik. Yang anak-anak ini yang khususnya yang benar-benar harus kita perkuat untuk memasarkan itu, sehingga regenerasi baik itu bagi pengrajin maupun pemakai itu terus berlanjut itu Pak.
Pak Komar, apa Bapak melihat hal yang sama atau berbeda?
Kalau tadi dari sisi penggunanya Pak ya, kita tuh membutuhkan regenerasi, jadi bukan regenerasi perajinnya aja, tapi regenerasi pengguna batik, pemakai batik, pecinta batik. Karena generasi-generasi Pak Gita, Pak Yakub, Ibu Gin, dan kawan-kawannya kan lama-kelamaan kan aktivitasnya makin pasti makin berkurang ya Pak ya, kalau rasa cintanya nggak akan mungkin hilang. Tapi aktivitas menggunakan batik di event-event besar kan berkurang. Nah, jadi sekarang tuh menginginkan betul, generasi muda ini harus mulai dikenalkan, terutama tentang apa batik dan apa tiruan batik, Pak. Jadi kami itu selalu mensosialisasikan bahwa batik itu adalah sebuah proses yang dibuat dengan menggunakan lilin panas sebagai perintah warna, itu yang penting. Kemudian bahwa batik itu tidak mahal. Batik itu dari mulai 100 ribu pun istilahnya, ya ada batik-batik tertentu, itu bisa sudah membeli batik. Dan artinya kalau kita, saya mensosialisasikan begini, Pak. Kalau kalian misalkan ya, anak-anak muda membeli batik itu artinya paling tidak itu menghidupi 8 tenaga terampil yang mengerjakan batik. Nah artinya ini multi-layer efeknya di batik ini sangat luar biasa, Pak. Maka terus kami meminta kepada pemerintah juga ketika menggunakan seragam-seragam di kedinasan ataupun ya terutama di Pemda, itu tolonglah, itu harus menggunakan batik dan khas. Batiknya itu udah daerahnya masing-masing. Maka keterlibatan, dukungan, misalkan wali kota pergunakanlah kekuasaannya membuat perwal tentang penggunaan batik untuk ANS-nya. Bupati juga begitu, termasuk gubernur. Dan kami menginginkannya sebenarnya sampai level yang tertinggi.
Tadi kan ada tantangan yang disampaikan oleh Pak Yakub maupun Bu Gita terkait sulitnya meyakinkan anak-anak, terutama generasi muda ya, yang dianggap terlalu berat gitu. Sehubungan dengan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober yang lalu, kegiatan apa saja yang dilakukan yang mungkin bisa membantu mempromosikan batik? Apa saja mungkin dan seberapa berhasil itu?
Hari Batik Nasional tahun ini memang tema acara kita adalah campaign batik dengan tema sebarkan kabar baik batik. Ini memang maksudnya untuk narik Gen Z itu untuk supaya senang dulu sama batik. Jadi kita bikin kemarin tuh fashion show dengan catwalk yang panjangnya 600 meter. Hanya untuk umum, fashion show untuk umum, mereka boleh pakai batik apa aja. Kita dengan bantuan influencer kayak yang lagi ini ke anak muda deh, yang lagi di... Jadi kita masuk Muri, catwalk terpanjang, fashion show kemarin ini. Lumayan kemarin, tapi kita sampai saat ini pun kita masih kayak masih campaign. Jadi sebarkan kabar batik atau kabar batik hari ini, mereka foto, mereka apa dengan memakai batik gitu loh di Instagram. Yeah. Seperti itu. Baru sampai tahap seperti itu sih, itu hanya untuk menyebarkan dulu aja pakai batik terus gitu.
Pak Yakub mungkin tambahkan, terutama mungkin di luar negeri, kegiatannya seperti apa itu?
Ya kalau dari yayasan batik untuk saat ini memang belum ya Pak, Hari Batik Nasional itu merambah sampai ke luar negeri. Tapi dengan adanya UNESCO menjadikan batik Indonesia menjadi warisan budaya tak benda dan juga pemerintah Indonesia sudah menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional itu, jadi euforia batik itu semakin semarak Pak, khususnya pada bulan Oktober. Kalau itu yang kaitannya dengan Hari Batik Nasional. Kemudian kalau Hari Batik Nasional dikaitkan dengan generasi muda, sebelum pandemi itu pada saat kita menyerahkan Hari Batik Nasional itu selalu melibatkan anak-anak sekolah, Pak. Kita beri pelajaran cara membatik, Pak. Semacam workshop itu, dan nanti hasilnya itu kita pergunakan, kita tampilkan pada Hari Batik Nasional tersebut. Ya kebetulan ini salah satu gurunya ya bersama dengan kita nih Pak Komar, Pak. Batik Indonesia itu di tahun 1997 itu kan pemerintah mengadakan International Culture Tourism, Pak. Itu di Yogyakarta itu, waktu itu Yayasan Batik memang sudah berdiri dan kita diajak untuk berpartisipasi. Sehingga di ICT itu hampir semua background apapun semua pakai serba batik, Pak. Nah kemudian yang sifatnya internasional itu pada tahun 2011 Yayasan Batik menyelenggarakan sendiri, itu adalah conference, Pak. Yang mana para narasumber itu kita panggil dari beberapa negara, ada dari Australia, ada dari Jerman, ada dari Jepang, Thailand. Itu narasumber-sumber yang kita undang, ya mereka beli-beli itu adalah memang orang-orang pemerhati dan paham betul tentang batik itu sendiri.
Batik telah dinyatakan oleh UNESCO sebagai intangible cultural heritage ya. Tapi terus terang Pak, saya lihat sebagai orang Indonesia, waduh sayang sekali ya batik begitu indah, tapi kok saya jarang sekali melihat orang asing, katakanlah di sini orang Amerika memakai batik.
Jadi promosi atau mengenalkan batik di luar negeri itu saya pikir tidak kurang ya Pak ya, dari Kementerian Luar Negeri pun ya pada waktu tahun 2020 itu itu ketika pandemi kami kan sempat beraudiensi dengan Menteri Luar Negeri dan akhirnya dengan cepat itu direspon seluruh keperwakilan Kementerian Luar Negeri kedutaan-kedutaan itu harus membeli batik dari perajin batik dan dimotori oleh Yayasan Batik Indonesia waktu itu dan mereka harus menggunakan di saat pandemi itu.
Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Gita Pratama dan Bapak Yaakob Broto, kemudian Pak Dr. Haji Komarudin Kudia.